ورركوس ليس الحقيقة ذا كلا سعو استا اف ام عدك قبل كبقو يبري
kulan waan dhigistiyal kuna soo dhawaada warka dhawrnimada aad istaar FM qodobada aad ku dhigaysan doontaan waxaa kamida Raila Odinga oo Twitterka ugu jawaabay madaxweynaha dalka Islamic Relief oo 3 milyan siisay iskaashatooyinka wajir waxaa kala maqli doontaan dawladda Soomaaliya oo sheegtay in duqeyn lagu dilay 15 ka tirsan al shabaab waa doornimada jimcaha 25ka bisha 12aad ee November sanadka 2022 ku soo dhawaada qodobadaas iyo kuwa kale oo dhameystiran hoggaamiyaha isbaheysiga Azimio la Umoja wan Kenya Raila Odinga ayaa ka jawaabay qoraal uu saaka madaxweynaha dalka William Ruto soo dhigay bartiisa rasmiga ah ee Twitterka Ruto ayaa soo jeediyay in aan faragelin lagu sameynin hawlaha golaha qaran ee xirdajinta hoggaamiyaha waddanka oo aan markaasii shakhsiyaad khaas ah magac dhawin ayaa xusay in kuwa horay u burburiyay maamulada kormeerka iyagoo markaasii adeegsanaya heshiiskii taariikhiga ahaa ee sanadkii 2018kii ay markaasii doonayaan inay saameyn ku yeeshaan baarlamaanka dalka. William Ruto ayaa dalbaday in xildhibaanada loo ogolaado in ay markaasii la xisaabtamaan afar ka mid ah saraakiisha guddiga madaxa banaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha waddanka ee IEBC oo dacwado laga gudbiyay. Saraakiishan ayaa kala ah guddoomiye ku xigeenka IEBC Juliana Cherera, Irene Masit, Francis Wanderi iyo Justus Nyangaya. Afarta sarkaal ayaa bishii 8-aad ee sanadkan ka soo horjeestay natiijadii ka soo baxday doorashadii dalka ka dhacday, waxayna guddoomiyaha IEBC Wafula Chebukati ku eedeeyeen inu hawshaasi u maareeyay si uu mugdi ku jiro. Shalay ahayd markii madaxa isbaheysiga ama madaxda isbaheysiga Azimio la Umoja wan Kenya ee kala ah Raila Odinga, Martha Karua iyo Kalonzo Musyoka ay dowladda dhexe ku eedeeyeen in ay guddiga arrimaha cadaaladda iyo dastuurka baarlamaanka wadiigsanayso in la dhibaateeyo afarta sarkaal. Siyaasiyiintan ayaa hoggaamiyaha waddanka ku dhaliilay inuu dalka dib ugu celinayo nidaamkii kalitalisnimo balse aan taasi lagu guuleysan doonin. William Ruto ayaa qoraalkiisa saacado ka hor ku xusay in shakhsiyaadka ka soo horjeedo in lala xisaabtamo howlwadeenada IEBC ee la eedeeyay ee markaasi carqaladeynayaan hanaanka dimuqraadiyadeed ee dalka iyo waliba rabitaanka shacabka. Waxa uu sheegay in nidaamka hadda dalka ka jira uu yahay mid ku salaysan kala dambeyn iyo waliba sareynta sharciga iyadoo aan loo daneynin dad gaar ah sida uu qoraalka u dhigay. Raila Odinga oo isna qoraal soo dhigay barta Twitterka ayaa sheegay inuu jiro geedi socod haboon iyo waliba nidaam caadi ah oo loo maro cadaaladda balse aan arrimo loo sameyn sida uu rabo golaha fulinta ee dowladda dhexe. Raila ayaa hoosta ka xariiqay in ay qasab tahay in uu sareeyo xeerka wax laga maamulo ama wax lagu maamulaba oo aan madaxweynaha looga baahnayn qaab kale oo uu Kenyaanka ku maamulayo ka hor doorashada guud ee sanadka 2027. Madaxa Azimio ayaa qoraalkiisa ku soo gabagabeeyay inaynan marnaba khafiifi doonin mowqifkooda. Hay'adda Islamic Relief ayaa lacag dhan 3 milyan oo shilin ku wareejisay iskaashitooyinka bariga iyo koonfurta ismaamulka Wajir. Cabdiraxmaan Mucaawiye ayaa qodobkan dhameystiraya.
Waxaa maanta lacag 3 milyan ah lagu wareejiyay iskaashitooyin isugu jira haween iyo dhalinyaro kuwaasoo ka soo kala jeeda deegaanka bariga Wajir iyo koonfurta Wajir. Dhalinyarada iyo haweenkani ayaa maanta lacagtaasi la siiyay loogu tirigalay inay ganacsiyadooda yaryar ay sare ugu soo qaadaan misnaba ay ku soo kobciyaan.
Maanta oo ah maalin jimcaha taariikhna 28ka bisha November waxaan dah furaynaa lacag deyn ah oo la deyminayo hableheena iyo dhalinyarta ganacsatada ah.
Maxamed Cabdullaahi oo ah sarkaal u shaqeeya hay'adda Islamic Relief ayaa ka warbixiyay lacagta maanta ay ku wareejinayaan iskaashatooyinka iyo cadadeeda.
Bismillaah, magacaygu waa Maxamed Cabdullaahi Maxamed, waxaan ka socdaa hay'adda samafalka Islamic Relief Kenya, qaybteeda Wajir County. Maanta waxaan isku imaanay meeshan inaan bixinno check gara iyo ilaa iyo 3 million oo loo tiray galay 24 group oo ka socdaan maamooyinka iyo dhalinyarada youth groupka ee waxaan kala meeshan aan ka daafurnay inaan bixinno jikooyinka wax lagu karsado kooda ma aragtay loo yaqaan jikokoa oo group kastaba aan siin
wasiirka ganacsiga dawladda hoose ismaamulka wajir mudane ciise garoore ayaa u mahadceliyay hay'adda islamic relief isagoona sheegay in dhankooda dadaal ay wadaan
islamic relief kenya islamic relief kenya oo maanta isu ka keentay ayagoo tirigalkooda uu yahay inay dadka ay daadahaynaan bicsharadaana suubinaya ay kubciyaan si ay meel ku gaaraan marka aad iyo aad ayaan rabaa inaan ugu mahadceliyo islamic relief kenya iyo dhammaan dadka loogu tirigalay inay ma aragtay la kubciya waxna lala qabtaa sida noola sheegay islamic relief ay noo sheegtay dadkeena hadda meeshan joogo ama mathalaya dadka la kubcinayo waxa weeyaan dad bicsharo yar yar wataan oo loogu tirigalay in bicsharadooda ay weli kor u soo qaadaan
barasaab kuxigeenka ismaamulka wajir axmed maxamed caato ayaa sheegay in dawladda dhawaan iyana ay lacag iskaashatooyinka haweenka iyo dhalinyarada siin doonto halka sidoo kalena uu haweenka iyo dhalinyarada maanta lacagta la siiyo ugu baaqay in lacagtaasi ay shaqo fiican geliyaan
waxaan aad uga mahadcelinaynaa hay-adaha samafalka ee hawshan ku howlan ee hormuud ka tahay islamic relief oo markii labaad labadan bilood la soo dhaafay ay deeq bixinayaan deeqda ayaa kala nooc ah midna waa mid la soo celinayo oo tan ah midna waa mid deeq oo mataqaana lagugu deeqayo laakiin aan soo celis lagaga baahnayn laakiin tani waa mid soo celis ladinka rabo soo mogdin waana ladin tababaray soo maaha waxaan rabaa adin maanta inaad ka faa'iidaysato sanad kadib aad wixii yaryar lagaga qaado ama waxaan ku heshiinaba kadibna qof kale uu ka faa'iidaysto qof kale qof kale qof kale lacagtaa 300 ku bilaabnay laakiin annagoo la kaashanayna samafalayaasha kale deeq bixiyaasha kale iyo inta samaha jecel waxaan jecelnahay intaanan annaga naga dhammaanay insha allahu 50 sane in hal ilaa 1 billion aan gaarsiino 1 billion lacag keya ma yartaha oo hableheen aan rabnay ku shaqaystaan waxaan rabnaa annagoo u danaynayna udub dhexeedka bulshada oo idinka ah oo dumarka ah inaan lacagtaa ilaa iyo haddii ilaahay nagu simo niyadanadan ilaahay na waafajiyo in 1 billion aan gaarsiino insha allah 1 billion oon doonayno dumarkeena inay ku shaqaystaan
ugu dambeyn qaar ka mid ah haweenkii lacagtaasi la guddoonsiiyey ayaa u mahadceliyeen hay-adda islamic relief
magacayga raaxa gurubkayga waxaa la isku filan hay-adda nisisa islamic relief aad bay u mahadsan yihiin waqti kasta dadka bulshada way garab taageen waqtigan abaaraha lagu jiro ayay aad noo soo caawisay lacaga jeega ina siisa waynu ku mahadsan yihiin lacagta waa 120 waana lacag celis ah laakiin insha allah waan u baahannahay gurubka way u mahadcelinayaan dhammaantood inta meesha joogto
nuurta aadan bare nuurta aadan bare gurubkayga nasiib
siibtu
jaaganu la sii ayaan si waan mahadsan yihiin aad u mahadsan yihiin
hawe calaalidaa alfurqaan maanta lacaga nasi qolilabaatan hay-adda nasise islamic relief mahadsantahay lacagta waa u baahanahay waa ku mahadsiinsayn
si kastaba ha noqotee maaha markii ugu horreysay oo ay hay-addan malaayiin lacag ah ku wareejiso iskaashatooyinka haweenka iyo dhalinyarada ah
cabdiraxmaan mucaawiye warbaahintaasta ismaamulka wajeer
waaxda qaran ee adeega booliska dalka ah MPS ayaa uga digtay kenyaanka akoono laga sameystay baraha ay bulshada ku wadaaga xiriirto gaar ahaan twitterka kuwaasoo ay ku qoran yihiin magaca dr sila atieno onyango oo dhowaan loo magacaabay afayeenka booliska kenya booliska ayaa rumaysan in shakhsiyaadkan ay ku hoolan yihiin dhagar iyagoo adeegsanaya magaca dr sila si ay u khiyaameeyaan dadka kenyaanka ah ee aan ka shakin waaxda qaran ee adeega booliska waddanka ayaa ku boorisay dhammaan dadka isticmaala baraha bulshada inay ka waantoobaan la falgalka shakhsiyaadka bogagga been abuurka sameystay. MPS ayaa intaas ku dartay in Dr. Zila ay kaliya adeegsato barta internetka ee waaxda qaran ee adeegga booliska dalka marka ay timaado shaqadeeda. Razila Tiano Nyango ayaa horantii bishan loo magacaabay afiyeenka waaxda qaran ee adeegga booliska. Waxaa halkan kala wareegtay Bruno Shioso oo loo dalacsiiyey taliyaha macadka lagu tababaro booliska ee Kiganjo. Dr. Zila waa haweeneyda kaliya ee booliska dalka oo haysata shahaadada sare ee PhD-da. Madaxweyne ku-xigeenka dalka Rigathi Gachagua ayaa soo bandhigay guddi uu hoggaaminayo, waa guddi markaasi uu hoggaaminayo ama hoggaamiyaha waddanka William Ruto uu u magacaabay inuu isku dabarido falcelinta ka dhanka ah saameynta abaarta. Waxaa xubnahan guddoomiye u ah madaxa fulinta ee shirkadda isgaarsiinta ee Safaricom Peter Ndegwa. Waxaa laga doonayaa inay ka shaqeeyaan sidaa loo abaabuli karo khayraad dheeraad ah oo wax looga qabanayo xaaladda taagan. Guddigan ayaa si gaara xoogga u saari doona dhinacyada cunnada, biyaha, xoolaha, caafimaadka, duurjoogta, tamarta, waxbarashada, amniga, keymaha, beeraha iyo waraabka. Waxaa looga fadhiyaa in iyagoo kaashanaya hay'adda lanqeerta cas ee Kenya ay soo bandhigaan sanduuqa deeqaha ka dhanka abaarta. Xubnaha guddigan ayaa warbixintooda u gudbin doona madaxweyne ku-xigeenka dalka. Sidoo kale waxay gacan ka geysan doonaan badbaadinta bulshooyinka ee abaarta saameysay, si gaar ah lacagaha caddaanka ee la siiyo si loo kabo dadaalada dowladda dhexe iyo weliba ismaamullada. Xafiiska wasaaradda tacliinta ee Dadaab ayaa sheegay in ay hoos u dhacday tirada ardayda dhigta iskuullada deegaanka ee Dadaab. Maxamed Baruud Xuseen ayaa qodobkan faahfaahinaya.
Madaxa wasaaradda tacliinta u qaabilsan deegaanka Dadaab, Mr. Idris Budul Shuuri, ayaa sheegay in tirada ardayda dhigata iskuullada deegaanka Dadaab ay hoos u dhacday.
Mid kale, cadaadda carruurta iskuullada ku jiraan aad bay hooseysay runtii ah. Dadaab markaan imaanay 2018 baan imaaday, 19 carruurta iskuulka hoose ku jireen carruur badan bay ahaan jireen Dadaab sub-county. Ilaa waxay dhinaceen 9,800. Hadda laakiin maanta aan ila hadlayo, carruurta iskuullada hoose ku jiraan Dadaab waa 4,200 kale. 5,000 ayaa go'day. Marka ma dadkii dhalmadaaye, sida ay tahay waan fahmi waayay. Dalma ma la daaynay habeen dhaara wala dhalahay, waxa way carruurta ay iskuulka geeyeen. Soo saasbaha, ilmo badan baa iskuulka ayagoo dhameeyeen oo maaraytay dhaxda uga baxayaan. Marka dawladda iyo hay'adaha samafalka sida Tushirikiane, UNICEF, waxay fidiyeen barnaamijyo carruurta ayaga iskuulka lagu soo celinayo. Marka xafadaha ee iimaan haya, ilmo qalimaya buugal baalasiin haya, iskuulada ayaa dib looga soo celinaya. Ilmo horaan ka baxeen, ilmo wali aanan bilaabin, laakiin dadka iskuulka lagu aaday gaareen, idaal ayagana waa lagu soo celinaya.
Mr. Idris ayaa xusay inay bateen ardayda iskuulada dhigta isticmaala muqaadaraadka, kaasoo sida uu sheegay halis ku ah mustaqbalka ubadka waxbarta.
Maalmahan waxaa soo yeerahaysa oo aad noo dhibtay ilmo badan oo muqaadaraad ku dhaqaaqeen. Keesas badan baa xafiiska laygu keenay. Keesaska badi waxaa u badnaayeen xariiqa qaxootiga, laakiin deegaanka hadda ma ilmo badan hataa primary ku jiraan baa lii keenay keesaskooda, oo liliyahay wiil yar oo class 6 class 5 ayaa qaad cunahayaan. Waa arrin sida runtii aad aan la yaabnay. Arrintaana waxay tusaysaa waalidkan canugan fursad uu bannaan ku aado uu ku qaylo sidee loo siiyey way. Su'aasha waxaa weeye fursada canuga siduu ka helay. Su'aasha labaad waxaa weeye canuga lacagta eed ee laqaad free maaha, sidii madaxweynaha bannaanka baa iska soo guran maaha, meel baa lagu iibiyaa. Canuga asaga fursada uu lacagta uu qaad ku gartay xaguu ka helay way. Marka waalidiinta waxaan rabaa inaad waajibkiina aad gudataan. Canugaada halkuu maray aad la socoto, canugaada saaxiibkiisa aad la socoto. Ilmaasi runta badi waxaa isku daasha, wax la yiraahdo peer pressure. Canuga asaga ween baa macnaha wadaaya, wuxuu leeyahay sidan baansay mi adigana ma isku daadid. Maalin buu isku daayaa, maalin labaad buu isku daayaa, maalin saddexaad macalin buu ku noqonayaabo. Wuxuu leeyahay majintay danaan ii dhib. Marka horta waxaa waa inaad ilmaha aad la socotaan xaaladooda.
Waalidiinta ayuu ku booriyay inay xil iska saaraan waxbarashada caruurtooda.
Bulshada Dadaab, qaasatan waalidiinta, waxaan u sheegahayaa horta waxbarashada waa inay gacan la siiyo. Waa xaq idinidii saaran, xuquuqda ayna carruurta ayaa iska leh, xagga diintana waa ina fartay soo maaha. Carruurta waa inay xarunta waxbarashada la geeyo. Carruur badan aad waxaa arkaysaa markay magaalada socoto ama wadooyinka aad wado, waxaa arkaysaa carruur badan oo wada iska ciyaarayaan dugsi kuma jiraan iskool kuma jiraan madrasa kuma jiraan aniga markaa aragtay wuxuu gaaray 6 sano 7 sano 8 sano aniga halkaas wada iska ciyaaraa magaalada dadadaaf suurunta maalmaha way u badan yihiin marka ilmaha aan da iskool geeyeen weysay madrasada ama halageeyo tahfiidka halageeyo
dhanka kale ardayda iyo waalidiinta ayuu uga digay qashka imtixaanada wuxuuna kula dardaarmay
marka waalidiintana waxaan u farahayaa ilmaha inay ka ilaaliyaan wax la yiraahdo qash qashka maalmahan aad buu dhibahayaa wadanka qaasatan gobolka Waqooyi iyo Bari Farta ayaa lagu soo fiiqahaya qaasatan xareeyaha qaxootiga marka niman hadda oo kuwan imtixaanka qaadaan saak way halay ku soo haydeen dhaadhaaf ayagoo dabagal ku sameeynaayaan ilmaha marka imtixaanka aadayaan mobile waa ka mamnuuc inay la galaan meesha imtixaanka lagu sameeynaayo mid kale waa been anigu baa imtixaan qash ku soo baasay hadii lagu dhawaa been marka anigu wuxuu soo akhristay 4 sano secondary duu aha iyo 6 sano primary 8 sano primary ayaa su'aalo laga weydinayaa anigu toosan duu maratay casharadu ka qayb qaadan jiray imtixaanka asagoo ka baasi kara laakiin waligeen baan yani la sheegin oo nila dhihin anigu halkii ku soo baasi kara waxaa way inay qash loo raadiyo qashka waa lugooya anigu qash la si hata A- duu helo meel magaarayo marka arrimahan ilmaha inaad ka waynisaan ay ka dhe ka iska ilaaliyaan maratay qashka ayaa macnaheedu iga cusanaya
maxamed baarud xuseen warbaahinta istaa dadab
baarudu maasiinahay dawladda kenya ayaa gudagashay geedi socodka ay ugu biireyso macadka caalamiga ah ee talaalka ee heavy wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo qurba joogta alfred mutua ayaa gudbiyay codsi arrinkan ku aadan waxa uu warqadda la wadaagay agaasimaha guud ee macadka heavy jeremo kim tan ayaa timid kadib kulan mas-uuliyiintan ay magaalada Seoul ee caasimadda Kuuriyada Koonfureed kula yeesheen wafdi matalaya Kenya ee uu hoggaaminayo madaxweyne William Ruto. Ruto ayaa sheegay in Kenya ay raaci doonto tallaabooyinka ay uga mid noqonayso xubnahan heavy. Waxa uu intaasi ku daray inay jiraan waxyaabo badan oo macadka caalamiga ah ee talaalka uu ka faa'iidi karo dalka iyo waliba si guud gobolka. William Ruto ayaa sheegay inay doonayaan in daawooyinka talaalka ee lagula tacaalo cudurrada kala duwan lagu sameeyo gudaha waddanka, taasina ay tahay sababta loo aasaasay macadka Kenya BioVax Institute. Madaxa bangiga dhexe ee dalka Dr. Patrick Njoroge ayaa shaaciyay in dhaqaalaha Kenya uu kobcay 5.2%. Waxa uu sheegay in la rajaynayaa in kobaca dhaqaalaha ee dalka uu noqdo mid sii jiro bilooyinkan ugu soo aadan. Tani ayaa maanaysa iyadoo maamulka talada haya uu xoogga saarayo sidii loo wanaajin lahaa dhaqaalaha waddanka uu si weyn u saameeyey cudurka COVID-19. Sidoo kale waxaa yaraaday wax soo saarka beeraha abaarta daba dheeraatay awgeed. Siyaasiyiinta ismaamulada Wajeer iyo Isiolo ayaa dadweynaha ku booriyey in ay isugu dulqaataan saameynta abaarta oo ay si nabad ah ku wada noolaadaan. Madaxdan ayaa xaqiijiyey inay xoogga saari doonaan sidii lagu heshiin lahaa bulshooyinka galbeedka Wajeer iyo Isiolo oo ay horey isku dhacyo u dhex mareen. Wakiilka dumarka ee Wajeer, Faaduma Jixow, ayaa sheegtay in tan iyo xilligii la doortay iyada iyo mudanaha galbeedka dowlad deegaankaasi Yuusuf Maxamed Faarax ay ku mashquuleen sidii dib loogu soo celin lahaa xoolo la dhacay. Waxaa sidoo kale baaqa nabadda dadweynaha u diray barasabka Wajeer Axmed Cabdulaahi iyo dhigiisa Siyolo Cabdi Ibraahim Guyo.
diyaarna waxaanu socodnaa basa maanta meeshan waxaa linkugu imaaday in liin sheega ammaanka inaas muhiim yahay labada dhinac aan wada hadalka bilaabi doono Isiolo madaxdeedii kulli waa kuwan security agency-gu waa kuwan waa fadhiyaan wax ka maqan dowladda maanta ma leh meel ay jirtaba dowladdii raadinaysan waatan waana la hadlaynaa waana la hadalnay haggana magaan tagna waa la hadlaynaa inay maaragtay shaqo fiican aan qabanna dadka la sufuro committee inta laga bixiya haggana odayaal laga bixiya odayaasha ay wada hadal bilaabaan maxaa wada hadalku waxa iska imaada labada cidood oo meesha isla degan in ayaga ay heshiyaan heshiis kale imaada kara male
anaga wiil ma shaqo galin sidii walaalkay uu sheegay MP ga insha Allah waa soo noqon doonaa anaga mashruuciin wadna waa in imaada doona waa in maqanahay anaga runahantii sidii nool soo doortin geel sa u raadinayeen waa dalni geel aan laga qaadi xafiiska markuu furo wasiirka waa kana DG ga IG deputy IG ako hapa salaadul banku kalleenaani Yusuf geel aan la qaade dadana laga dilay marka waxaan rabi lahayd anaga naftinkayna ma shaqo bilaabin reer Wajeer marka insha Allah waxaan dhahaynaa dadka kale oo walaalihin oo muslimiinta markan u tagnaa anagana si fiican u la dhaqanno misfahmayna marka insha Allah waa in maqan waa in imaada doona qeyr Allah insiyo
ilaahay aan barino astaghfirullah sanno ina dilay roobnasi wax loor lagu keenay oo umadan ku filnaanay male laakiin waa dadaalayna insha Allah taa meeshan magaaladan waa la bangeyn doona sifaan loo tusin doona marka aan ka hadlayna meeshan beero badan laga falaa insha Allah taa shift waa inay caawiyaan oo joojiyaan dhalinyarteenno diriskan aan dhahna ayagana dhalinyartooda ha joojiyaan xoolaha daan la qaado wasiirku had meeshan u imaaday waxa waa inay ka fala qaadaan inay soo celiyaan annagana waxina soo galeenaan celinno
mimi kama gabana wa isiolo mimi nataka tuishi kwa amani na siku ile ukame iko mimi nawakaribisha wapi Isiolo mkuje mfanye nini mulishe mifugo yenu huko lakini mkikuja Isiolo mkuje na nidhamu na mkae na watu wa Isiolo na njia nini mzuri tunaelewana watu wa Arbijani kama tunaelewana mwage mikono juu
Star FM ka dhageyso garbahaaray mowjada ah 89.0
imikana Soomaaliya Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in howlgal gaar ah oo ka dhacay deegaanka Buulamadiino oo ka tirsan gobolka Shabeelaha Hoose lagu dilay 15 ka tirsan ururka Al-Shabaab. Qoraalka soo baxay wasaaradda warfaafinta ayaa waxa lagu sheegay in howlgalka oo ahaa duqeyn ciidanka gaarka ah ee hay'adda nabadsuugida iyo sirdoonka qaranka iyo saaxiibada caalamiga ah ay ka fuliyeen deegaanka Buulamadiino oo ka tirsan gobolka Shabeelaha Hoose. Qoraalka ayaa waxa lagu yiri Xubnaha Al-Shabaab ee lalay oo si gaar ah ugu daba jiray sirdoonka Soomaaliya ayaa ahaa xubnihii ka badbaaday howlgalka 23-kii bishan laga fuliyay deegaankan kaas oo lagu dilay 49 kale ayaa lagu yiri qoraalka. Sidoo kale dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay in ciidanka gaarka ee hay'adda NISA iyo saaxiibada caalamiga ah ay burburiyeen gaadiid ay ku baxsanayeen Al-Shabaab iyo hubkii ay wateen. Dhinaca kale dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay in Al-Shabaab si weyn loogu jabiyay dagaal saaka ka dhacay magaalada Qayb ee gobolka Galgaduud kadib markii Al-Shabaab oo isku dayay inay weeraraan fadhiisimaha ciidamada dawladda iyo kuwa deegaanka isla markaana deegaanka hadda si buuxda gacanta ugu hayaan ciidamada dawladda iyo kuwa deegaanka isla markaana lagu daba jiro xubnihii weerarka soo qaaday sida ay sheegeen. Danka iyo Soomaaliya hadii aanu eegno waxa markaasi lagu soo waramaya kooxda Al-Shabaab ayaa waxa lagu eedeeyay inay burburiyeen goobaha caafimaadka ee deegaanka Sabiid ee gobolka Shabeelaha Hoose. Waxa lagu soo waramaya in hadda xaaladda bini'aadnimo ay ka taagan tahay deegaankaasi Sabiid. Gudoomiyaha deegaanka Sabiid Maxamed Abuukar Axmed ayaa markaasi ku eedeeyay ururka Al-Shabaab inay burburiyeen isbitaalka hooyada iyo dhallaanka oo markaasi udub dhaxad u ahaa arrimaha caafimaadka. Mar uu arrimahan ka hadlayay hadaladiisa waxaa ka mid ahaa
muhiimadeeda ugu weyn waxa waa waxbarashada caruurta magaalada ilaa intaas oo kun caruur ah ku nool aan maanta waxbarasho haysanin waa taas oo aragtay tuulada soo dhaxwareysteen ciyaalkii meelaha iska soo socda xagga hooyada dhallaanka MCHK Masha Allah dawladdu way noo sameysay iyo hay'adda IOM balse laakiin hadda dib u burbursan yahay nimanka cadawga aad dib u laawasho deegaanka ay ku sameeyeen ay burburiyeen xarunta caafimaadka muddo laga joogo sanad iyo bar ilaa iyo haddana wax maanta oo hay'adihii markaas oo caawinaada bixin jiray ilaa ay hadda ayna soo gaarin anta degmada Afgooy deegaanka hoostaga aan u tagnay baahida meesha ka jirta aan u muujinay maamulka gobolka aan u muujinay xitaa ilaa ay hadda wax maanta ee dawladda Koonfur Galbeed meel walba aan geenay xilwaanada federaalka deegaanka ku metelo kuraasta xilwaanada Koonfur Galbeed kuraasta ku metelo intaba cawashadooda aan u fidinay xataa dugmiinti ahaan aan u gudbinay ilaa ay hadda wax jawaab laga haynay maanta waxa la yaab hadda matalan habeen dhaxdaas oo kale waxa meesha ku umushay gabar deegaanka ah maamo hooyo ah waa iska rafaaday waxa danta kaliftay 6 saac haweenima in deegaankii laga qaado afgooy loo sii qaado ay ku sii adkaato xamar la sii geeyay intaasna waxa keentay inta oo MCA ka shaqeynayay intaas iyo waxa lama dhameysan dhacin balse laakiin hadda waa daruufahaas deegaanka soo kordhay ciyaalkii waxbarasho la hooyada dhalankoon shaqeynayeen inoo burbursan ilaa haddana wax gacan laga geysanaynin.
Codkaasi wararka Soomaaliya ayuu ugu dambeeyay aan mawlidka codsado inuu noo akhriyo qodobada caalamka.
Waxaa xilkiisii iska cadilay ra'iisul wasaaraha dalka Peru Aníbal Torres. Madaxweynaha waddankaasi Pedro Castillo ayaa aqbalay iscadilada madaxa xukuumadda. Wuxuu qorsheeyay in madaxweyne Pedro uu mar kale isku shaandheyn ku sameeyo golihiisa wasiirada. Tani ayaana imaanaysa iyadoo uu muran qoto dheer u dhaxeeyo golaha fulinta ee dowladda iyo baarlamaanka Peru. maxkamad ku taala dalka Aljeeriya ayaa 49 qof ku riday xukun dil ah. Tan ayaa timid kadib markii shakhsiyaadka lagu eedeeyay inay sanadkii hore dileen qof dadis lagu sheegay 38 sano. Falkaasi ayay fuliyeen kadib markii ay Jamiil bin Ismaaciil Siibe Nabuura ugu eedeeyeen inuu ka dambeeyay dab qabsaday keymo. Dabka oo kacay bishii 8-aad ee sanadkii hore ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan 90 qof oo ka mid ah shacabka waqooyiga Aljeeriya. Hase ahaatee, waxaa markii dambe la ogaaday in qofka ay dileen uu halkaasi u tegay inuu ka qayb qaato deminta dabka. Aljeeriya oo tan iyo sanadkii 1993 uu ka jiray amar lagu mamnuucay xukunada dilka ayaa waxaa suurtagal ah in isbeddel lagu sameeyo go'aanka maxkamadda oo dadkana lagu xukumo xabsi daa'im. Waxay ku soo kordhay dib u eeg kala socodontaan. Ugu dambeyntii ama dhankaasi iyo Sacuudi Carabiya haddii aan eegno, ugu yaraana 2 qof ayaa la xaqiijiyey in ay dhinteen kadib roob lixaad leh oo ka da'ay galbeedka boqortooyada Sacuudi Carabiya. Wararka intaasi ku daraya in sidoo kale ay saameyn ku timid duulimaadeeda halka dugsiyada iyo sidoo kale jaamacadaha halkaasi ku yaalana albaabada la isugu dhuftay. Boqortooyada Sacuudi Carabiya ayaa lagu soo warramaya in loo doortay in ay hoggaamiso ama ay gudoomiso golaha fulinta ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha dalxiiska sanadka 2023 ayuu hoggaankan ama gudoonka boqortooyada Sacuudi Carabiya ee hay'adda World Tourism Organization si rasmi ah u bilaabanaya ama ay ula wareegi doonta. Iminkana aan dib idinkugu celiyo Musxab.
Muulidu ma hasin yahay iminkana farinta coronavirus?
Qufaaga iyo hindisada dadka kale ha gaarsiin oo suxulkaaga soo laab marka aad qunfacayso ama aad hindisoonayso. Fariintan waxaa ku soo gudbisay Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.